Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын енді Қазақстаннан келіп түскен тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Биыл бірыңғай ұлттық тестілеу тест тапсыруда талаптар күшейтілмекші. Бұл жөнінде білім саласындағы жаңа технологиялар орталығының директоры Темірхан Тасболатов журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, 125 балл жинаушы мектеп бітірушілер қатары бірден көбейген, сондықтан ол тест тапсыру барысында оқушыдан ұялы телефон табылса, немесе басқа оқушыларға кедергі келтірген тест тапсырушы аудиториядан шығарылатын болады. Алайда психолог мамандар бұндай тәртіптің енгізілуі тест сапасының жақсаруына септігін тигізе қоймайтындығына сенімді. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы әріптесім Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Бірыңғай ұлттық тестке бір жыл бойына дайындалып, 5000 сұрақтың жауабын жаттап жүрген Аиданың әкесі Алмас қызының барлық тест жауаптарын жаттап алғанына сенімсіздікпен қарайтынын жасырмады. Алайда Алмас қызының 4 сағат бойы ешкімнің көмегінсіз тапсыра алатынына сенімді. Оның айтуынша, оқушылар сонда ғана әділ бағасын алады.
4 сағат бергенде де алдында задание бар да оның. Бала жай отқан жоқ. Мен ойым, екінің бірі күшті тестпен емес, грантқа неге үйіліп кетті ғой қазір адамдар. Сол себептен қазір қатал қалып, осы-бастан өткен былтырлар грантқа түскен балдар көп болды-ау деймін. Сол да себеп болып отыр, әрқайсы өзінің білімімен түссін дегендей қылып, баяғанда дұрыс деп ойлаймын мен. Балаға қиындау енді болады, бірақ енді сонда да бала өзі ынтасымен осы-бастан айтып дайындалып отыр оған. Оған бүгін кіргізіп қойып, сен 4 сағат қозғалмайсың деп отқан жоқ қой.
Аррухақ ұйымының жетекшісі Бақытжан Төреғожина тест тапсырушылар үшін талаптың күшейтілуі тест сапасының жақсаруына әсерін тигізе қоймайды деді.
Менің
ойымша бұл дұрыс емес. Оқушы робот сияқты жан-жағына қарамастан тапжылмай тапсырманы орындауы қиын. Бұл жүйе шетелде қалыптасқан нәрсе болғанымен біздің психологияға кері әсерін тигізеді. Жанында отырған адамға көмек керек екенін білген адам бәрібір көмек қолын созуға тырысады. Біз емтихан тапсырған уақытта бір-бірімізге көмектесетінбіз. Алайда ол кері әсерін тигізген емес. Бұл өзгерістен нәтиже шыға қоймас. Менің ойымша, білім саласында түбегейлі өзгерістер қажет. Деді Бақытжан Төреғожина. Психолог Абдуәділ Мәмеділ баланы тестке дайындау барысында мектептерде психологиялық тренингтер қосымша ұйымдастырылса, оқушының тест тапсыруына оңай болар еді деген пікір білдірді.
Мемлекеттік сынақты, білім сынағын психикасы қалыптаспаған жасөспірім балаға психикалық сынақ жасап жатырмыз, психологиялық эксперимент жасап жатырмыз. Сөзін анығын айтқан кезде, емтихан болғанға дейінгі жыл бойына айтылған сөз баланың санасына теріс әсерін береді де, емтихан үстінде қалып құлап қалған, мұрындарынан қан кеткен, мына емтиханды жазудың өзінен баланың білімін тексереміз деп көп жағдайда соның тек қана кері әсерін ғана көріп жатырмыз біз қазір.
Ресми деректерге қарағанда білім және ғылым министрлігінің өкілдері биылғы жылы тест тапсыратын аудиторияларды аралап бақылауға алуына барлық мүмкіндіктер қарастырылған және ұялы телефондарды істен шығарып тастайтын аппараттар қолданылады. Биылғы жылы тест тапсыру барысында тәртіп бұзған мектеп бітірушіні министрліктің өкілі тест тапсыртпастан аудиториядан шығарып жіберуге құқылы. Осыған дейін тәртіп бұзған тест тапсырушының тәртібін мемлекеттік комиссияның қарауына жіберетін. Естеріңізге сала кетсек, осыған дейін түрлі қоғам өкілдері, ата-аналар, депутаттар мен мұғалімдер бірыңғай ұлттық тесттің өткізілуіне қарсылық танытқанына қарамастан, білім және ғылым министрлігі бірыңғай ұлттық тест тапсыру жүйесі өзгермейтінін мәлімдеген болатын. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтайын бағдарламамызды одан әр жалғастырайық. 1951 жылы сәуір айында ККП орталық комитеті тарихшы Ермаханбек Махановтың 19-шы ғасырдың 20-40 жылдарында Қазақстан атты еңбегін саяси зиянды жазба деп тауып, кітапханалардан және кітап саудасынан қайтарып алу туралы шешім шығарды. Ал қазіргі заман тарихшысы Мамбет Қойгелді болса, Ермаханбек Махановтың еңбектерінде өзінде қудалаудың бұл қаулыға дейін ақ басалып кеткендігін айтады. Мамбет Қойгелдімен сұхбатты Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыздар.
Осыдан 60 жыл бұрын Қазақстан коммунистік партиясы ұлтшылдық вирусының тамырынан балта шауы жөнінде қаулы қабылдағандығы туралы белгілі. Ермаханбек Махановты Қазақстан шыққан тұңғыш тарих ғылымының докторының 25 жылға соттауына не себеп болды?
Өткен 20-шы ғасырда 40 жылдың ішінде Қазақстанның қазақ халқының тарихына байланысты мәселелер Москвада ең жоғары деңгейде 4 рет қаралған 40 жылдың ішінде. Ал енді алғашқы екеуі орталық комитетте, соның жанындағы коммунистік академияда. Ал енді осы 3-ші қаралы осы Бекмұхановтың монографиясы. Қазақстан 19-шы ғасырдың 20-шы 40-шы жылдарында деген. Мен Бекмұхановтың тергеу материалдарымен таныспын. Сонда мен байқағаным, әрине, бұл нағыз империялық қиянат. Мынау Бекмұхановты сол кездегі қылмыстар кодексінің 58-ші бабының 10-шы тармағы бойынша сотталған. Ол жерде айтылған буржуазиялық ұлтшылдық идеясын таратқан үшін деген. Бекмұханов өзінен бұрын 20 жыл бұрын алаш зиялылары буржуазиялық ұлтшылдық идеясы үшін сотталса, Бекмұханов та сол идея үшін сотталды. Яғни бәрінің статьясы бірдей. Әрине, Бекмұханов партия құрған жоқ. Бағдарламалық күрес жүргізген жоқ алаш зиялылары сияқты. Ал бірақ Бекмұханов сол 40-70 жылдары кітаптар жазды. Біріншіден 1943 жылғы Қазақ СССР тарихының алғашқы басылымында Кенесары Қасым қозғалысын туралы тарауды жазған сол кісі. Кейіннен осы тараудың негізінде ол кісі кандидаттық және докторлық диссертация қорғады. Ондағы негізгі өзекті тақырып Кенесары Қасым бастаған қазақ ұлт-азаттық қозғалысы болатын. Бұл жерде Бекмұханов нақты практикалық айтыспен айналысқан жоқ, ал бірақ Бекмұхановты айналысқаны қазақ ұлт тарихы, ұлт-азаттық қозғалыс тарихы. Сондықтан орталық таңдамаған жері Бекмұханов қазақ ұлт-азаттығы үшін күрескен тұлғаны дәріптеген үшін, насихаттаған үшін деген жала жабылған. Яғни мынау кеңестік империя жағдайында ұлт-азаттық идеясы, мемлекеттік тәуелсіздік идеясын айтуға оны насихаттауға тыйым салынды деген сөз. Кенесары Қасымовтың қозғалысы бұл ұлт-азаттық идеясы, мемлекеттік дербестік идеясы. Ал соны империялық орталық жақсы түсінді де осы идеяны таратушы Бекмұхановты 25 жылға сотты.
Жаңа атап өттіңіз, Бекмұхановтың іс материалдарымен таныспын деп. Сол 48-ші жылдағы кезекті отырысында осы Бекмұхановтың ғылыми еңбегін талқылау барысында ең әуелі қазақстандық тарихшылардың өзі айыптады деген пікірлер бар да. Осыған қатысты не айтасыз?
1948 жылы Бекмұхановтың монографиясы Москвада талқылауға түсті. Сондағы Москвадағы тарих ғылымдар бөлімі, СССР ғылым академиясының, сонан кейін филология ғылымдар бөлімі екеуінің отырысында талқыға түсті. Енді бұл жерге бір айтатын нәрсе, Москва ғалымдарында Бекмұхановтың осы Кенесары қозғалысына байланысты ұстанымы біркелкі емес. Олар да мысалы екі ағымды байқауға болады. Мысалы академик Панкратов бастаған ағым Кенесары қозғалысын ұлт-азаттық қозғалыс деп қарады. Ал оның екінші бағыттағылар, мәселен Тарлая, Ефимов, Яковлев сияқты тарихшылар қазақ ұлтшылдығының көрінісі ретінде бағалады. Бірақ сол 1948 жылғы талқылауда орыс ғалымдарының басым бөлігі Бекмұханов жағында болды. Бір ғажап нәрсе, Бекмұхановты олар қорғады. Академик Греков, академик Дружинин, Панкратова, осы сияқты сол кездегі СССР ғылым академиясының көрнекті ғалымдары бәрі де Бекмұханов жағында болды. Бекмұхановтың еңбегіне ешқандай орыс халқына жаулық көрген жоқ. Ал бір қызығы сол, талқылауға Қазақстаннан Айдарова деген кісі жіберілді, тарих ғылымдарының кандидаты. Ал Айдарова Москвада сол талқылауда сөйлеген сөзінде Бекмұхановтың еңбегін қазақ ұлтшылдығының көрінісі ретінде бағалады. Бұл реакциялық ұстанымның көрінісі, қазақ ұлтшылдығының, қазақ буржуазиялық ұлтшылдығының көрінісі деп сөздер айтты. Ал енді өкінішке орай Бекмұхановтың сот процесі барысында байқалған нәрсе, қазақ ғалымдары да осындай жаңағы Россиядағы сияқты екі платформаға, екі ұстанымға бөлініп кетті. Оның бір бөлігі әрине мұны ангажирование дейміз ғой, енді илеуге түскен тарихшылар, идеологиялық илеуге түскен, ресми идеологияны қолдаған, соның қызметінде болған тарихшыларды байқаймыз. Екінші бағыт әрине мүмкін болғанша сол Бекмұхановтың ұстанымын қорғауға тырысқан тарихшылар болды.
Атап өткен тарихшы Айдарованың Қазақтан шыққан алғаш ғалымды айыптауына не себеп болды, қалай ойлайсыз?
Бұл барлық замандарға тән құбылыс қой. Ол енді Хадиша Айдарованың мейлінше бұдан бұрын партия тарихы институтында істеген, кейіннен тарих институтында істеді. Біріншіден әрине жеке бас ұстанымында олардың айырмашылық болды. Жеке өзара қатынасында сондай кикілжіңдер болғандығы байқалады. Мәселен, ұмытпасам, егерде 1946 жылы Қаныш Сәтбаев Айдарованы сол тарих институтының директорының орынбасары қызметін алып тастап, оның орнына Ермұхан Бекмұхановты тағайындайды. Бұл әрине Айдарованың жеке өкпесіне негіз болды. Ал бірақ мәселе бұл жерде жеке өкпе емес, Айдарова жалпы қазақ тарихындағы ұлт-азаттық қозғалысты көрсетуге, соны айтуға анық қарсы шыққан тарихшы ғалым болып табылады. Оның мен айтар едім, қазіргі жағдайға қарағанда ол таза сол идеологияның жағында мүмкін өте кебас пайдасы бар шығар, жалпы сондай ұстанымды болған адам.
Кей сарапшылар мынау қазіргі қазақстандық тарихшылардың әрекеттерде сол советтік идеологияға негізделген әдіснамаға ажырамайды, соған ұқсас деген пікірлер айтады да. Мәселен, мына өзіңіз білесіз ғой, алдыңғы жылы анау профессор Закри Димбай Доосов, анау Қазақстан президенті, мәңгілік президент болсын деген өткен жылдың аяғында референдум мәселесі көтерілді. Осыған қатысты сіздің пікіріңізді білсем.
Мен жалпы бұл мәселені саясаттандыруға қарсым. Жалпы ондай сұрауға тіптен жауап беруге құлқымды жоқ, шын айтайын. Мәселені ғылыми тұрғыдан қарау керек. Бірақ мен бір ақ нәрсе айтайын. Қазіргі кезеңде әрине мүмкін болғанша біз тарих ғылымын саясаттандырудан, идеологияландырудан бас тартуымыз керек. Тарих ғылымы идеологиядан, саясаттан мүмкін болғанша дербес болғанда ғана ол ғылым дәрежесіне көтеріледі.
Пікіріңізге көп-көп рахмет.
Қымбатты ағайын, Мамбет Қойгелдімен сұхбатты біздің интернет парақшамыздан тауып оқи аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Азаттық радиосы соңғы үлкен жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қазақстан мен Үндістан әр салада ынтымақтастық құруға келісті. Ауғанстандағы әскери базаларға бомбалық шабуылдан кемінде 9 әскер қаза болды. Ливия үкіметінің күштері Мисратаға қарсы зымыран шабуылын жасап жатыр. Үлкен 20-лық тобы дағдарыстың алдын алу жолдарын қолдады. Сербия оппозициясы үкіметке қарсы шеру өткізді. Сербия президенті жаңа үкіметке жолдау жасайтындығын айтты. Қымбаттағайын, алда дүниежүзі қазақтары қауымдастығының Павлодар облыстық бөлімшесінің бастығы Болат Зауытханұлымен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымызды әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының Павлодар облыстық бөлімшесінің бастығы Болат Зауытұлы Азаттық радиосына берген сұхбатында Керекку аймағына Моңғолиядан және басқа да шетелдерден көшіп келіп қоныстанған отбасыларының бүгінгі жағдайы мен әлде көшіп келеміз деушілерді Қазақстанға қалай жеткізудің жолдары жайында әңгімелеп берген болатын. Сұхбатты жүргізген әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы.
Болат Мырза, сіз дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Павлодар облыстық филиалының бастығы болып, қай кезден бастап жұмыс істеп жүрсіз?
2005 жылы Астана қаласында өткен әлем қазақтарының үшінші құрылтайынан кейін, яғни 2006 жылы наурыздың бірінен бастап осы қызметті атқарамын.
Өткен жылы нұрлы көш деген бір бағдарлама қабылданды. Осы бағдарлама бойынша өткен 2010 жылы шетелдерден қанша қазақ отбасы осы Павлодар облысына қоныс аударып жерсінді?
Бізге нұрлы көш мемлекеттік бағдарламасы 2009-2015 жылға игеруге тиісті бағдарлама бекітілген рас, бірақ та біздің облыста ол бағдарлама әлі басталған жоқ, қаралған жоқ. Қаржының тапшылығынан, қаржы қарастырылмағаннан болып игеріле бастаған жоқ. Сондықтан біз былтыр Қазақстанға жете алмай қалған адамдарды көшіріп әкелу мақсатында Моңғолиядан алдын ала барып зерттеу нәтижесінде 102 отбасының 577 адамының дүние мүлкі жүгімен көшіріп әкелдік өз қаражатымызбен Павлодар облысына 2010 жылы.
Жақсы, сол 102 отбасы барлығы түгел.
Біз өзіміз мына Павлодар облысында қоғамдық ұйымдар, дүниежүзі қазақтар қауымдастығы және оралмандардың асар қоғамдық бірлестігі бар. Екі ұйым бірігіп, соны өз қаражатымызбен көшіріп әкеліп қоныстандырдық.
Ол отбасылар түгел баспанамен қамтамасыз етілді ме?
Ол отбасыларға ешбір баспана берілген жоқ, өйткені үкіметтің қаулысы бойынша келген ағайындарға үш түрлі қаражат бөледі. Бірінші, бір ретке жәрдемақы, екіншіден жүк мүлкін өздер көшіп келуге арналған қаражатын, үшіншіден келген жерінен үй сатып алуға арналған қаражат деп бөлген. Сол қаражаттарына иелік етті, 40% алып, басқасы әлі алған жоқ. Күні бүгінге дейін қол жеткізілген жоқ. Ол кезде құрылым болып, мынау көші-қон комитеті деген тарап, көші-қон полиция комитетіне қосылғандықтан болып, осы арада бір 4-5 ай жұмыс істелмей қалды деген сөз. Енді амалшылық болса сәуір айында сол көшіріп келген адамдарымыздың 60 отбасы алған, солар қаражатына қол жеткізеді деп күтіп отырмыз.
Сонда қазір сол 102 отбасы қайда тұрып жатыр?
Павлодар өлкесінде ауылды, елді мекендерде ағайын туыстарын паналап тұрып жатыр, өз еріктерімен күн көріп жатыр қазір.
Оларды жұмыспен қамтамасыз етуде...
Мысалы, қазіргі таңда олар тұрақты тіркеуге тұрды. Қазақстан Республикасының Павлодар облысына тұрып, енді ары қарай мемлекеттік мекемеге жұмысқа кірген жоқ. Орналастыру ондай жүйе жоқ бізде. Тек өз бетімен күн көріп жатыр. Өзін жұмыспен қамтамасыз етіп жатыр деген сөз. Егер де нұрлы көш бағдарламасымен әкелсек, онда жұмыспен қамтылу қарастырылған еді. Өкінішке қарай нұрлы көш бағдарламасы біздің облысында басталмағандықтан енді анау Монғолиядан біз көшіріп алыңдаршы. Елге жете алмай отырмыз деген отбасыларды, көп балалы адамдарды біз көшіріп алып отырмыз ғой. Өз ниет білдірген, үкіметке хат жазған адамдарды.
Жалпы көші-қон мәселесін көші-қон комитетінен Ішкі істер министрлігіне берілуі, бұл шетелден көшкен деген қазақ ағайындар үшін жақсы бір бастама болды ма, әлде қиындықтар туғызып отыр ма?
Комитеттің кезінде де кейінгі 2-3 жылда шеттен келетін ағайындарға өте көп тұсау көп болды. Ана қағазды толтыру керек, мына қағаз деген сықылды, қағаз бастылық өте көп. Жұмысы онша істелінбей жатқан кездер болған. Енді қазір көші-қон полиция комитетіне бергеннен кейін мынау шеттен келетін ағайындардың тағдыры шешіліп, бір жүйеге түседі ау деген үлкен үміт артып еді. Қазір де ол нәтижесін көре алмай отырмыз. Өйткені бәрібір қалыптасып қалған системадағы заң бәрібір сол қалпында қалып отыр. Қалың құжат тостыру, сұрау, күттіру, уақыт бір анықтамадан бір анықтаманың арасында 10 күн болу керек деген сықылды түрлі түсті сылтаулар қат. Көп онда өкіметтің екі қаулысы бар, оның ішінде бір-біріне қайшы келіп жатқан сол сылтаулардан адамдар көп зардап шегуде. Әлде де болсын көшпелен деген кісі көп Монғолияда әрине. Монғолияда, Қытайда, басқа жалпы біздің Павлодар облысында әлемнің 9 елінен келген қазақтар тұрады. Бүгінгі таңда.
Басаяқ қанша отбасы, қанша жан?
Біздің облысқа 1991 жылы ал деп Қазақстан елі тәуелсіздік болғаннан кейін Монғолиядан ұлы көш басталғанын өзіңізге белгілі. Содан бері 91-дің сәуірінен бастап 2010 жылдың аяғына дейін 6675 отбасы, 30177 адам тұрып жатыр қазір біздің облыста. Олардың 1200-і әрине пайыз дейтін болсақ 4% зейнеткер, басқа 48% орта жастан еңбек жасындағы адамдар болады. Тағы 48% 18-ге дейінгі жасөспірім балалар біздің облыста.
Сол 9000-нан астам отбасының қазіргі күй-жайы қалай? Жұмыспен қамтамасыз етілу, баспанамен қамтамасыз етілу, жалпы әлеуметтік жағдайлары қалай?
Жалпы мына көшіп келген адамдар бұрын, мен былтырғы 2010-да айтып отқан жоқпын, одан бұрынғылар бәрі Қазақстан Республикасының азаматтығы толыққан алған, бәрі өздерінің деңгейінде жұмыстарын атқарып жатыр. Олар Қазақстан елінің азаматымен бірдей әлеуметтік қамсыздандыру көмегін алады бүгінге дейін. Ал енді жаңа көшіп келген адамдар болса, Қазақстанға көшіп келіп тұрақты тіркеуге тұрғаннан кейін осы елдің азаматымен қолданылатын нормалар бойынша жәрдемақы әлеуметтік қамсыздандыруға жатады. Мысалы, зейнеткер адамдар болса, тұрақты тіркеуге тұрғаннан кейін Қазақстанда зейнет ақысын ала береді. Көп балалы адамдар, басқа жұмыссыз адамдар болса да сол жеңілдіктерге ие бола алады. Жалпы келген ағайындарға сен мына мамандығың бойынша мына қызметті сіз мынандай бос орынға өндіріске сіз мынандай бос орынға деген жүйе жоқ бізде. Мысалы мына комитет тарағаннан кейін жаңадан елге қосылып жатқан адам әлеуметтік жағдайлары ескерусіз қалды қазіргі таңда. Оны кім майланса да онымен ары қарай әкімшіліктің жұмысы, жалпы барлық деңгейдегі әкімшіліктің жұмысы. Бірақ оны бір жүзден қарап отырмаса, әртүрлі сылтаулар, әртүрлі кедергілер әлде де бар.
Бұрын көшіп келген және осы өзіңіз айтқандай соңғы сәтте көшіп келген 102 отбасының ішінен елге келісімен көңілі толмай кейін қайтамын деген, кейін ораламын деген азаматтар бар ма?
Мысалы, біздің ұйымдастыруымыздан көшіп келген адамдар дені көп балалы. Монғолияда да сол барлық малайы ойылған жұрттан қырылып қалған. Күнкөрісінен Монғолияда ауыл шаруашылық қой. Сондықтан негізі осы ұрпағымды Қазақстанға жеткізем деп келгендер болғандықтан қайтамыз менің көңілім толмайды деген сөз естілген жоқ бүгінгі дейін. Бір жарым кедергілер бар әртүрлі. Мысалы құжатты мынау көші-қон комитеті тарап, басқа ішкі істер министрінің көші-қон полиция комитетіне ауысқан осы кездерде бір 3-4 айдарда ол кісілердің құжаты қабылданбай қалып қойған жағдайлар да бар. Мысалы оларға ауыр тиді. Бір жағынан тура келгенде өздері қаражат аз келген адамдар, мұнда келгеннен кейін баспана жоқ. Қыс болып кеткен кездерде ондай кішкене жағдайлар болды, бірақ ешкімде мен кері бала шағымды алып қайтамын деген бүгінге дейін естіген жоқпыз. Бәрден риза осы ұрпағымызды жеткіздік, оқытып жатыр. Келген адамдардың бәрінің балалары барлық деңгейдегі жоғары мектепте оқитындар оқып жатыр. 10 жылдық мектепте оқитындар бәр сабақтарын оқып, кейбіреулері өздері қызмет істеп, семьясын асырап жатыр қазір.
Болат мырза, жалпы осы сіз көбінесе Монғолия қазақтарымен айналысып жүрген көрінесіз. Монғолиядағы Қазақстан елшілігінде немесе консулдығында осы елге оралам, виза алып аралап қайтамын, елді көріп қайтамын деген кісілерден виза беру үшін пара алған жағдайлар болды ма?
Ондай мен естіген жоқпын. Талай барып жүрмін. Мысалы, Монғолиядағы Қазақстан елшілігінде азаматтар өте жақсы азаматтар деп ойлаймын. Өйткені біз былтыр барғанбыз сәуір айында. Олар біздің алдымызда сол Монголияда тұратын қазақтардың көбі Байын өлкесі мен қасында Қобда деген аймақ бар, соларда тұрады ғой. Ішкі қалаларда ана Улан-Батыр басқада ішкі жағында аздау болады. Соларға барып тыныс-тіршілігімен танысып үстіп қайтқан көрінеді, бірақ олар арқылы бізге мысалы қарт келген, олар шағым айтқан көрінген, бізді көшіріп алсаң Қазақстан, біз елге жетуіміз керек, балаларымызды апарамыз деп. А виза алып берем, басқа да жағдай жеткіземін деген ондай әңгімені біз естігеніміз жоқ.
Көші-қон мәселесін жетілдіру үшін сіздің ойыңыз бойынша үкімет дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы не істеу керек, қандай шара қабылдау керек?
Қазақстанға қазақ қажет болатын болса, көші-қон енді үлкен мемлекеттік саясаттың бір бөлігі ғой. Сондықтан жаңа деңгейге көтеру керек, өркениетті көші-қонға жеткізу керек. Өйткені бұрын енді бір кездер ол анау Совет одағының ыдырап жатқан тұстары кезінде, ол кезде үкіметтің қаржысы барлығы бір қолда болды ғой. Одан кейін бір кездер үш түрге бөлеміз ғой. Алғашқы бетінде солай өз малымен, дүниежүгімен өздері барып артып әкеп, үйлерін беріп, жұмыстарын беріп көмегін көрсеткен. Одан кейінгі екінші бөлігінде, мысалы 2000 жылдар келген адамдарға үй берді, баспана берді тура. Қалған жерден, тұрам деген жерлерден баспана. 2004-тен кейін мына квота деген квотаның ақшасы пайда болды. Квота өз келген адамдарға өз сома берей, өздері қалаған жерден үй сатып алсын деген тұрғыдан ақша бөлінді ғой. Осының бәрі енді өзі күшін серпіді. Енді осының бәрі керегі жоқ деп отырмын. Өйткені жаңа серпіліс керек, жаңа түрде ұйымдастыру керек. Мысалы, өзіңіз айтып кеткен нұрлы көш бағдарламасын жүзеге асыратын болса, Монголиядан болсын, Түркиядан қай шетелде өз әлемнің 40 елінде қазақтар тұрады дейді, сол елдерден келгенде де ұялмай сол адамға үйлерін банк арқылы беріп, артынан қарызын алуға толық мүмкіншілік Қазақстанда бар қазір. А жалпы біздің ойымыз, біздің Павлодар облысында біз енді мына өз былтыр көшіріп әкелген тәжірибемізге сүйене отырып 2011-ден 13 жылдары тек Монголиядан келіп жатқандықтан біз Монголияға барып беріп жүргеніміз сол, әйтпесе Монголды танып жатқан жоқ тұрады. Сосын кейін Монголиядан көшіп келетін әлде де мың шақты отбасы бар, оны біз алдын ала зерттеп зерделегенбіз. Өз еркімен жете алмайды, біз көшіріп алса ұрпағымызды жеткіземіз деген адамдар бар. Содарды көшіріп алу туралы арнайы бағдарлама жасап біз жақында үкіметке ұсындық. Өзіңіз білесіз, этникалық көші-қон қоғамдық комиссиясы деген құрылған, анау көші-қон полиция комитетінің қасында. Басшысы біздің дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төралқа төрағасының орынбасары Талғат Асылұлы мырза. Одан кейін сондай бір 18 адамның құрамында құрылған этникалық көші-қонды ұйымдастыру енді көші-қондық комиссия деген. Сол комиссияға жіберіп қойып отырмыз. Ал онымыз қайтты дегенде, ол егер үкіметке ұсынған бағдарламаға жүйеге асатын болса, шетте қандастарымыз елге әкелу, оны енді орналастыру, мында жайластыру үшін енді ұтымды болады да бір жағынан. Сендер келіңдер деп квота бөліп қойып қолды қусырып қарап отырғанша жерінен барып зерттеп, бұл қайтып кетіп қала ма, мемлекеттің берген бірнеше теңгесіне қазып алып алып нақты тұра ма дегенге көзіміз жететін болды ғой ең бірінші. Одан кейін келген құжаттарының бәрін мысалы Монғолияда монғол тілінде жазылатын болғандықтан қазақ ұлтының аты әртүрлі әрқалай жазылады. Мысалы соны дейін сол жерде реттеп біз әкеп жатырмыз ғой. Сондықтан бұл бір кішкене дұрыс бола ма Монғолия үшін деп ойлағанбыз.
Енді бір сұрақ, шетелден көшіп келіп қоныстанып жатқан қазақтарға жергілікті қазақтардың басқа да ұлттардың көзқарасы қалай, өздері қарым қатынасы қалай?
Жоқ, мысалы менің өз басым 1995 жылдан осы Қазақстанда тұрам, Павлодар қаласында. 2000 жылдан кейін Павлодар қаласында 18 жыл болды. Көп адамдармен, мемлекеттік органдармен, жай қоғамдық ұйымдармен, басқа да құрылымдармен араласып жүрмін. Тура осы шеттетілген нәрсені тікелей естіген емеспін, бірақ та Қазақстанға қажетті мамандық бар тәжірибелі адамдар көп келді ғой, жастар. Солардың бәрі өзінің лайықты орнын таба алмай жүргеніне өкінемін. Сонда бір жұмыс орналасу мәселесінде ғана сондай мәселелер байқалуы мүмкін. Әйтпесе шеттетіп, сен неге келдің, біз өзіміз жетпей жатқанда деген нәрсе бүгінге дейін естіген емеспін. Одан аулақпын. Бірақ дұрыс жолын табатын болса, барлық жүзі өзіндей қабыл алады. Орыс ұлты болсын, басқа ұлттар болсын, Павлодар енді орыстанып кеткен деп айтылады ғой, бірақ та осы жерде бәрі енді ойдағыдай. Ешкімді шеттетіп қуалап бірдемеге ілгісі деп өйтіп тұрған мен естіген жоқпын бүгінге дейін.
Жақсы, Болат мырза, әңгімеңізге көп рахмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер Болат Зауытұлымен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Біздің хабарларымыз тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Қазір соңғы жаңалықтар.